NRK Dagsnytt klokken 2. Israel anklages for å stå bak eksplosjonene i personsøkere og walkie-talker tilhørende medlemmer av Hezbollah-militsen i Libanon. Regjeringen i Israel har ikke selv bekreftet dette. Nesten 40 personer ble drept og over 3000 skadet. I kveld har FNs sikkerhetsråd hatt møte om saken. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
Frykten er jo at etter nesten ett år med krig på Gaza så kan en enda større og mer ødeleggende krig være på trappene i Midtøsten mellom Israel og Irans støttede grupper som Hezbollah og Hamas. Og det har jo vært daglige trefninger på grensa mellom Israel og Libanon, men dette er en ny dreining, et nytt kapittel i den krigføringen. Det er rom for diplomati. Det sier FNs sjef for politiske spørsmål til Sikkerhetsrådet, og hun oppfordrer medlemslandene til å bruke sin innflytelse til å nå aktørene, få dem til å dempe konfliktnivået. Og det er også en humanitær side her ved at mennesker på begge siden av grensa har evakuert. Men Sikkerhetsrådet, de tar imot en orientering i dag. De kommer ikke til å komme med en felles fordømmelse.
Donald Trump mener de jødiske velgerne må ta deler av skylden dersom han ikke vinner presidentvalget i november. Det sa den republikanske presidentkandidaten i en tale på en israelsk-amerikansk konferanse i Washington, melder Reuters. Han pekte på at amerikanske jøder ofte stemmer på demokratene. Trump sa også at staten Israel ikke vil eksistere om to år dersom Kamala Harris vinner valget. Regjeringen vil samarbeide med de andre nordiske landene for å legge press på teknologiselskapene bak store sosiale medier. I dag møtte de nordiske justisministrene representanter fra Google, Meta, Snapchat og TikTok. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer.
For hovedtemaet på dette møtet var nemlig å prøve å presse de store teknologigigantene til å endre sine måter å arbeide på, slik at man for eksempel kan unngå at sosiale medier blir en plattform hvor de unge gjengkriminelle blir rekruttert av eldre kriminelle. Det har vi sett blant annet i Sverige og Danmark over sommeren, og vi har også sett det i mange år at kriminelle skryter av det de har gjort på sosiale medier.
På Øvre Romerike i Akershus har en fest for påståtte nynazister blitt stanset i et klubbhus. Det skal ha vært over 100 mennesker til stede på arrangementet. Leder i Funnefoss Vormsund idrettslag, Tom Sigurd Hagen, stanset arrangementet. Han sier til NRK at han ikke så noen annen utvei da han fikk tips om hva slags arrangement det var leietakeren hadde. NRK Dagsnytt, Tonje Grimstad.
Dette er Utakt med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland. NRK P1.
For tankene blir for tung og veiene ned så lang. Og fjellene alt for høg og dalene alt for trang. Og fergekøa virker som flere lange år, og du tenker med deg selv hvor vei går. Og ferja legg fra kai, og kroppen din er med. Mens tanna din og hjertet din er ledende av sted. Og turen går mot slutt, og ferjebøen går opp. Og du viser ut i snøkavet, da dukker på disco.
Thank you. färja dig fra kaj och kroppen din är med. Med stangen in och hjärtat vet ni när medarna steg. Och turen går mot slut och färjebön går upp. Och den visen ut i stöd har vändat och är faktiskt upp.
Åge och sambandet. Och ju tack det här. Med gott humör på måndagskvällen.
Kan du förklara hyttekretslöpet?
Det kan jag gott. Hvis du köper dig en ny sofa hemma, så tar du med den brukte som stod fra før på hytta. Och den som står på hytta, den går på båset.
Ja. Det är 100% korrekt. Och det klart här är det ju på mode variationer inför vid tema.
Hyttekretsløp.
Ja, men du kan jo da for eksempel tenke deg at den vaskemaskinen som står på hytta, som jo er et resultat av at når du fikk hytta, så tok du med deg den vaskemaskinen hjemmefra for å ta den med på hytta for så å kjøpe nye. Hvis den vaskemaskinen som står på hytta har begynt å lekke vann, hva gjør du da?
Da kjøper du nye hjemme.
Ja.
Och så tar du med den halvbrukte hjemme fra.
Ja, den som du köpte nye när du köpte den, sant? Fordi at du skulle ha den gamle på hytta, stemmer?
Ja. Ja, den tar du med till hytta, och den som lekker, den går på båset.
Ja, det är 100% korrekt.
Ja.
Ja. Den övelsen där i parallellforskyving bedrev jeg i helga.
Nettopp.
Ja.
Med hell?
Tja.
Å, hojsan.
Nej, för det var ju begynt att så läcka på hytta. Och såklart, det hade säkert lätt sig fixa, men den vaskmaskinen var ju 15 år gammal, för den hade ju först stått hemma och blev flyttad till hytta när jag fick hytta. Så den var ju så gammal att jag så inte helt värdien i att prova fixa den. Så då var det ju att köpa ny hemma. Det gick fint. Sykt tunge.
Tungt då?
Det är så tunge.
Nej, helt meningslöst.
Alltså TV och andra ting har på mode blivit lättare.
Ja.
Men jag känner vaskmaskinen bara blivit tyngre.
Standby.
Ja. 75 kilo med vaskmaskinen in.
Ja.
Och så var det ju vaskmaskinen som skulle ut. Och där måste du passa på att du tömmer för vatten. För då får du ska ha den in i bilen.
Ja, det har alltid lite igen i slangen.
Jo, men det har funnit rutan något följt dig. Sen skruvar upp några grejer ner i där och så rinner det vatten ut och så är den slangen och så sätter du den 45 grader om du tippar den lite så den står 2 dagar på tipp.
Yes.
Och då är det ju vatten igen och så får du lagt den baksan in i bilen. Kör till hytta.
Ja.
Och så börjar ju då operationen där med bytting av vaskmaskin.
Då är det ju ut med den gamla.
Ja, men där står en torktrommel upp på. Och så har du lagt en sån inredning med sån skyvedörrar där, sant? Och det är liksom torktrommeln som håller den inredningen uppe, sedan det liksom där blir plattor ligga. Så när du då ska ta bort torktrommeln så måste du finna laga dig en eller annan form för stilas.
Ja. Det är ett arbete, skönne med.
Ja,
men du får han ut.
Får han ut? Och så får du ut vaskmaskinen, så får du sätta vaskmaskinen på plats, den nygamla.
Ja.
Så får du sätta torktrommeln uppe, så får du fjärna det där så du har lagt som stilas för att hålla allt detta här på plats.
Och så trycker du play.
Yes.
Och så säger maskinen
LC1.
Han säger LC1 ja. I ett litet vindu.
Ja, så tar du strömmen på han för det är säkert det som ska till.
Ja, ja.
Och då, själv om du har skrudd den av, så kommer han på igen och visar LC1.
Det är en felkod.
Det är det.
Ja.
Och den visar då ifølge internetet att du har fått fukt en plats där inte ska vara fukt.
Och du sa att han står han på 33 grader och tömt han allt.
Gjort allt och så har han låget på sidan då i bilen och så har det då sannsynligvis kommit något. Det har varit restvann.
Ja.
Det har varit brackvann eller ett annat.
Ja.
Och så har det kommit en plats där det inte ska vara.
Spörs om det är tungt vann, det är därför det är så tungt.
Ja. Och så vill han ju inte starta.
Nei.
Og han vil ikke starte, og han vil ikke starte, og han vil overhovedet ikke starte. Timene går, og du blir surere og surere.
Må denne ut av kretsløpet?
Ja, nei, altså, så begynner du å tenke, må jeg sette tilbake igjen den andre som ikke var i orden, fordi den virkte jo tross alt, selv om han ikke var helt i orden. Og så, må du, så begynner du å bakse, og så må du demontere alt igjen. Så er det ned med den der denne dumme tørketrommelen, og så er det opp med det der stilasen for å få det til å henge, og så er det ut med den, og så åpner du toppen, så åpner du sidene, så åpner du bånd, og så åpner du hele maskinen for å se hvor kan dette vattnet være, som han forteller skal være en plass som det ikke er. Ja. Finner det jo ikke om det smelter.
Men du kjører hårtørker, og du blåser, og du... Og...
Begynner med hårtørker på baksiden av panelet, mm-hmm. Begynner med byggtørker inni selve maskinen, og etter da klokka har passert 10 på kvelden,
ja.
Så starter han.
Åh, ingen LC1?
Ingen LC1, da starter han, ja. Da kjører jeg et lite kortprogram, og han virker. Da finner jeg ut at jeg skal montere alt sammen i en bondpanne, sidepanne, toppanne, alt i sammen, skru det sammen, bakse det på plass, sette tørketrommelen på toppen,
ja.
Fjerne stilaset.
LC1.
Riktig det. Da er jeg så lei at jeg vil lure på om det er jakttid, om jeg kan sette han ut som blink, og noen kan skyde på han. Men da gidder jeg ikke mer. Går og legger meg. Dagen etterpå, så starter han.
Og ingen else hen. Det endte godt. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Hallo, ja.
Hallo, Stinsen.
Hei, Stavanger Smurfen.
Stavanger Kameran. Ro dere ned.
Jeg beklager bråket, Klingse.
Kvinnesland heter jeg,
men... Ja, samme kan det være, men pingvinen og Galapagos-skarven slåss ned i munnen, så her er jeg litt grann her. Vent da, jeg skal ta så... Jeg vet ikke hvor skal roa de ned heller. Jeg skal gå og sette meg i bilen. Bare gi meg 2 sekunder. Sånn.
Du, nå var det veldig mye informasjon på en gang her. Nå var det bråk fordi du...
Fordi jeg...
fordi du var i nærheten av en pingvin?
Pingvin og Galapagos-skarven har lagt seg ut med emuen, så de er ikke kompiser akkurat nå, så det er jo et spektakulært de bråk litt.
Hvorfor er du i nærheten av pingvin, Galapagos-skarven og emu?
Emu? Det er en form for struts.
Ja.
Så han kan jo ikke fyge. En pingvin kan heller ikke fyge.
Nei.
Og en Galapagos-skarv kan heller ikke fyge. Og det meg og kajakken nå har planer om, det er å få disse fuglene til å fly igjen.
Men hvor er dere hen?
Vi er på en rasteplass i Romania akkurat nå.
Hva gjør dere der da?
Hente emu, pingvin og Galapagos-skarv.
Hvordan har dere fått tak i det?
Det kan jeg ikke si.
Nei.
Det er kajakken som kjenner folk som kjenner folk. Altså, emu og pingvin er ikke så vanskelig å få tak i, men Galapagos-skarv, det kan jeg fortelle deg. Det er ikke bare bare.
Så nå har dere det på, sammen med dere på rasteplassen?
Ja, vi har det en liten henger bak her, ja.
Ok.
Og pingvinen og Galapagos-skarven, de har som sagt rotta seg sammen mot emuen, så det er dårlig stemning bak der.
Ja.
Ja.
Og dette skal dere da frakte til Norge, eller hvor skal dere hen med det?
Vi skal til Norge, der vi har planer om å sette opp en treningsleir. Der vi skal få disse fuglene til å fly.
Ja.
Ja. For disse fuglene har jo i si tid flytt.
Stemmer det.
Så de har det jo på en måte latent, men de har på en måte glemt ut.
Mm.
Altså, Galapagos-skarven, det er ikke så sykt. Ja, det er jo lenge siden, og det er jo ikke i går. Men den rasen kunne jo fly. Pingvinen er jo lenge siden, og emuen er jo sikkert 50 kilo siden den kunne fly.
Ja, men hvorfor er det viktig å få dem til å fly igjen?
For det kommer til å bli en verdenssensasjon, så vi kan reise verden rundt og vise frem på forskjellige sirkus og sånn, for eksempel. Verdens eneste flygende pingvin, hadde du kommet og sett på det?
Kanskje, ja.
Hæ? En topptrente emu som flyr over sirkusteltet der.
Hva kompetanse har du og naboen på opptrening, flygeopptrening av pingvin, Galapagos, skarv og emu?
Like mye som resten av verden.
Altså ingen?
Ja.
Da vet jeg ikke om dette her kommer til enda godt.
Jo, men herre mann, dette skal vi jo få til. Altså for det første, så er det jo sånn at de er for tjukke. Alle tre har gått på bakken og vast for lenge og lagt på seg. Så det første er jo at de skal på kur. Og så når de da kommer ned litt i vekt, så har vi planer om å bygge et sånn et stort sånn et tårn. Så vi satser på å få de ut ifra høyden. Så vi har forskjellige opplegg på. Altså, vi skal springe, få de fart, bruke litt som en drage, sant? At kajakken springer foran med emu på slep, og så med sånn tau i, så får han opp. Sant? For de må få smaken på det. Det er jo det de har mistet, vet du. De har mistet evnen. De har ikke sett hvor genialt det er å liksom kunne fly. Pingvinen er jo helt forferdelig. Den er jo tillegg, så er han jo der det er kaldt. Han kunne flytte fra hvis han hadde hatt det i behold.
Ja.
Ja.
Men, hvem som kom på dette her?
Det er meg og kajakken sammen.
Ja, ok.
En sene fredagskveld.
Det skjønner jeg. Men nå går altså ferden hjem til Norge, første vekker. Hvordan er det å få det inn i landet, disse her, da?
Det kan jeg ikke si.
Nei, det kan du heller ikke si.
Nei, men vi får si det sånn, vi tar ikke ferie mellom Hirtshals og Kristiansand.
Nei, men nå snakker du til noen 100 000.
Vi tror ikke vi... Ja, samme kan det være.
Kan jeg få rapporter neste uke, han?
Ja, fra flygende pingvin,
ja.
Hvordan det går?
Ja.
Ja, ja, det er klart det. Det her kommer til å bli en verdenssensasjon, som ingen har sett.
Dette også.
Verdens første flygende emu og pingvin.
Og?
Galapagos-skarv. Go, go, go.
Snakkes.
Ha det.
Ha det.
Du følger fra meg som sand mellom fingrene. Hvorfor kommer du pakker sammen tingene? For kom mens du pakker sammen tingene. Men nøden lærer nok en kvinne å spinne. Så
vinne.
Gabrielle Løkken.
Strammer rundt halsen.
Ja.
Ja. Som slips.
På en måte, ja.
Ja. Er livsfarlig med slips.
Er det livsfarlig med slips?
Farlig med slips.
Ja, man har jo hørt at hvis du jobber for eksempel i produksjon og i nærheten av maskiner og ting som går forbi, og du har slips som kan vasa seg inn i, så er det selvfølgelig det farlig.
Ja, ja. Ja, men det var ikke det jeg tenkte på, fordi at det har kommet over forskning publisert i National Library of Medicine. Det er jo USA sitt offentlige sånn et eller annet organ. Ja, det er en ordentlig plass.
Ja.
Det er ikke sånn tulleplass fra folk som har gått på livets harde skole og sånn.
Det er forskere som skriver.
Ja, og der er det jo da en lange forskningsartikkel som jeg bare har skumlest begynnelsen av.
Som vanligt.
Men det er jo så langt.
Ja, men er det en konklusjon da?
Ja, altså det de prøvde å finne ut, det var jo da om slips, stramt slips, reduserer hjernens blodstrøm, altså de negative cerebrovaskulære effektene som eventuelt en komprimering av halsvener kan medføre når du da bruker slips.
Ja, hva fant de ut?
Det er det.
Det er farligt.
Ja, ja, det er derfor jeg kan ikke si livsfarligt heller. Altså, men du reduserer blodstrømmen til hjernen med 7,5% i snitt, hvis du da bruker litt stramt slips.
Ja.
Og det fikk meg jo til å tenke på, hvem er det som bruker blazer og slips?
I arbeidslivet?
Ja.
Med 9-4 folk?
Med 9-4 folk, ja, men det er jo gjerne de voksneste av de voksne.
Ja.
De som skal fortelle...
Fra mellomledernivået oppover.
Ja, de som skal fortelle oss andre hvordan vi skal utføre jobben vår, selv om de ikke har greie på det.
De har slips.
Ja.
Og lite blod til hjernen.
Lite grann har lite blod til hjernen, og der skal de på en måte ta avgjørelser i pressesituasjoner, og så har du lite grann for lite blod til hjernen. Det er jo ikke løy, det går galt.
Det brannfakkel, dette.
Så du kan si at det gjerne ikke sånn fare for at du nødvendigvis dør hvis du har stramt slips.
Nei.
Men du kan jo hende at du tar så mange feil avgjørelser at du på en måte død i næringslivet likevel.
Jeg er ikke sikkert det bare slipses er problemet. Altså, jeg kjenner jo ofte på når skjorta har hengt litt.
Ja.
Noen måneder, siden sist 17. mai på en måte.
Så strammer rundt magen?
Nei, i halsen den også. Det øverste knappen.
Dobbelhager kalles det.
Ja, det kan også. Men altså, det blir vel klemming på de samme årene, gjør det ikke det? Så jeg kan ta dårlige avgjørelser på 17. mai.
Men går du med øverste knappen igjen i skjorta uten å ha slips?
Nei.
Nei, for det gjør du ikke.
Nei.
Så dermed så har du, vet jo ikke du om det er skjorta eller slipset som strammer.
Det kan du si. Men
øverste knappen er aldri igjen, med mindre du har slips.
Nei.
Og har du tendenser til dobbelhager, så er den oppå, så tar du bare slips, og så prøver du
å skjule.
Prøver du å skjule at det er noe der.
Ja.
Det er jo merksnodig oppfinnelse også, det der med slips.
Så kommer på det?
Det skal du. Det er jo Ludvig den 13. sin feil.
Er det far til 14. det?
Det tror jeg. Men nå er vi veldig på tynn. Men det, altså han, 30-årskrigen, som jo ikke var til 30 år, da leide han inn kroatiske soldater, og de hadde sånn tøystykke i halsen som lignet litt på slips.
Oh.
Og det synes han var så kult, at da måtte de rundt han ha på seg sånne. Og du vet ikke om det, når konger og dronninger, ikke dronninger, men konger og andre adelige begynner med ting, så skal allmuen også ha.
Da smitter det.
Og så begynte vi med slips, og siden har vi slede med det.
I know too well, it's time to grow, time will tell, let it fall onto me, give me it all, 'cause I've been waiting, and it's been so long, I'm not finding it, wherever I go. But I can never let it go, I'm never satisfied. And I can never seem to get it off my mind. I thought as long as I was happy I'd be fine. The grass is always greener on the other side. I'm never satisfied. I don't know where I'm going, but I've been holding on to something. I am so done. I've been waiting.
Never Satisfied, Gården.
Apropos slips som livsfarlige.
Ja.
Altså, vi har jo testet med om det livsfarlig om du blir kvelt av å få slipset ned i en makuleringsmaskin. Og den videoen der, der vi testet det, den har jeg delt blant de som heter Utakt for fans på Facebook. Der kan du se den hvis du har lyst. Vi prøvde jo å få en viral hit på YouTube med den.
Ja, dette her gjorde vi i 20...
Altså, vi la den ut i 2014, og vi var såpass tøffe at vi gjorde alt på engelsk, fordi at «Is it dangerous to get your tie caught in a paper shredder? Shredder? Will you be strangled?» Den er da 5000 mann som har sett siden 2014. De har fått en kommentar, og den kom for to år siden fra en eller annen sette Nobody, som spør «Is this Ukraine?»
Ok. Men nå ligger han der ute.
Nå ligger han der ute.
Men over til noe helt annet.
Keiserens nye klær.
Et eventyr av H.C. Andersen.
Ja. Der kongen får klær, så er så flotte, men det bare de ikke alle som kan se det.
Nei.
For de er usynlige for noen. Mm. Jeg har glemt det litt under der jeg er, men...
Det merkte jeg.
Kongen går i hvert fall nesten splitt av nagen.
Ja.
Så du har kongens, hva var det jeg sa?
Keiserens nye klær.
Keiserens nye klær var det, bare rør. Og så har du keiserens nye kunst, har jeg forstått.
Ja. Det var du, allmennlærer med to vektal i musikk, Olav Hove, som penset inn på den usynlige kunsten, for den spennende.
Kjempespennende. Og så tror jeg det litt lavt terskeltilbud for oss som ikke kan tegne og male og sånne ting.
Det, hva er usynlig kunst?
Det er kunst du ikke kan se.
Nettopp.
Ja, det var litt aktualisert de siste årene, men jeg heter Salvatore Garò. For han lagde en skulptur som han kalte for La Sono, som betyr «jeg er». Og da var en halv meter brei og en halv meter høy skulptur.
Er du sikker på det?
Ja. Poenget var at han la den ut for aksjon da. Og så ble han solgt for 180 000 kroner da. Ingenting altså.
Altså, er det ingenting?
Nei, det er ingenting.
Men han sier jo at det er en skulptur.
Ja. Det er en usynlig skulptur.
Fordi at han visste kjøperen at det var usynlig det han kjøpte?
Ja. Absolutt.
Men hvordan vet han da at det var halvannen meter ganger halvannen meter?
For det har han sagt, han gav av.
Ok.
Men han ble transportert i bil til han som kjøpte han da. Og så har jeg lest meg opp da, bare for å forklare det helt enkelt. Og det, skulpturen finner sin form i sin egen ingentingskap, som kunstneren selv sier. Ja. Og vakuumet er et rom, en form full av energi. Da. Så det er 1,5 meter full av energi, dette her da.
Ja, noen må dra Martha Louise ut av denne kunstneren her, altså, før det går galt.
Han har også lagd Buddha in Contemplation i Milano. Det er en sånn firkant med teip, og inni der er Buddha in Contemplation. Du kan ikke se han, men der er han da. Samme han lagde en utenfor Wall Street. Det er en ring med ingenting inni.
Ok, og denne kjøperen er fullt klar over at han kjøper ingenting, men han betaler likevel, og frakt og port og alt.
Ja, for det han sier han er at han er først ute. Mm. Det er ingen som har tenkt på det her før. Men så er jo problemet at det er det selvfølgelig. Selvfølgelig har noen tenkt på det her før.
Ja.
Sånn, ja. For eksempel Jeppe Hein, kjenner du til han?
Borte han på bjerget?
Ja, og Pete. dansk kunstner i 2005 stilte ut sin usynlige labyrint. Det er jo et lavterskeltilbud for folk med
dårlig
klaustrofobi.
Og dårlig retningssans.
Han hadde 7 labyrinter, forskjellige, stilte han ut. Og så hadde folk headset, og så hadde de sånn infrared lys, sånn at du fikk et pip hver gang du gikk på en vegg. Så det var jo fint for det klaustrofobiske, ikke minst kjekt å se på.
Ja, men det var jo noe da.
Ja, det var jo noe, ja, det er mye. Ja,
altså, det er jo verre det enn han som sender en tomme kasse til noen, og han har betalt 180 000 og kjempefornøyd og skal vise han til venner og kjente.
Ja, absolutt.
Nå må du komme og se.
Ja, ja. Og i 92 kom jo Tom Friedman, vet ikke om du kjente han, med skulpturen Forbannelse. Det var en pedestal med ingenting på, men han hadde fått i heks. Ikke sjaman og sånt vas, men jo ekte heks til å forbanne området over pedestallen da. Så da kunne folk gå og se på en forbannelse.
Ja, men de hadde jo i hvert fall en pedestall å se på.
Ja. Og nå, men det så interessant, han har Garo blitt saksøkt av en Florida man. Det det skumleste du kan bli saksøkt av i verden. Florida man, det ekstremversjonen av de som har gått livets harde skole.
Oi.
Ja. Men dette her, i dette tilfellet så var det en performance art kunstner fra Florida som heter Tom Miller som har saksøkt av for plagiat.
han har olagt ingenting.
Ja, han har lagt ingenting før og stilt deg ut på Bo Diddley-plassen i Gainesville i Florida, sikkert ikke verdens sentrum der. Og så krever han da, nå jeg leser ifra det han krever da, han krever 120 000 bananas i oppreisning. Jeg har også fått bananas i dollar, det jeg usikker på, men det noe så. Og så har fått seg...
Tenk hvis det bare er bananer.
Ja, det ikke utenkelig, det verden der. Men så har han da fått seg italiensk advokat som skal føre saken for ham, men saken har ikke kommet opp fordi at retten litt usikker på om han faktisk mener at det plagiat, eller om han prøver å være den første som har saksøkt og anklagd noen for å ha skapt ingenting basert på andre sin ingenting. Spørsmål?
Har ingenting å tilføye. Takk, allmennlærer med to vekter i musikk, Olav Hoved.
That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Cocoa,
Aruba, Jamaica.
Time fra Karibien, Beach Boys, ja. eller bare Tull og Tøys.
Nei, Aruba, Jamaica, alt det der finnes jo, men Kokomo, det finnes ikke.
Ja.
Det er visst nok bare Tull og Tøys og kommet på. Vi har vært innom litt forskning i dag.
Slipseforskning?
Ja, og det var jo sånn ordentlig forskning fra sånn, folk som har greia på det, sånn leger og sånn. Men lommeforskning.
Er det leger som bedriver lommeforskning?
Nei. Det er en studie fra The Pudding, og jeg vet ikke helt hvem The Pudding er.
The Pudding?
Ja. Men det virker som om de har gjort en grundig jobb, fordi...
Hva har de funnet ut om lommer?
Ja, det er oppsiktsvekkende, ser du, for jeg mener bestemt, nå husker jo jeg litt sent,
ja.
Men at vi i dette programmet for lenge, lenge, lenge siden har vært inne på det at vi føler liksom at lommer på buksene til damene er mindre.
Ja, stemmer det.
Og at de liksom, derfor så har de aldri plass til noe.
Stemmer.
Så kan du ta mobilen med noe sånt, ja. Sant? Og nå kommer jo The Pudding.
Med fasiten?
Altså, de har jo testet dette. Og de har gått grundig til verks. De har hatt 80 par med blue jeans. Blue
jeans. Med olabukser.
Olabukser. Og for å finne på gjennomsnittsstørrelsen på lommene, blant menn og kvinner, og alle de der olabuksene, jeansene som de da har hatt 32 tommers midje. Så de har liksom ikke tatt lommene for en sånn en Barbie-dokkedame, og så en mann liksom på 150 pluss. 32 tommer i livet på alle, og det de da har funnet ut, er at damelommene er nesten halvparten så store som mens.
Ok.
Hvis du vil ha det i centimeter, kan du få det. Gjennomsnittlig jeanslomme for kvinner, 14,2 centimeter nedover, og 15,2 centimeter på tvers.
Ja.
Tar du da mennene, så har de 23,11 centimeter nedover, altså nesten 10 centimeter mer, som gjør at du kan få plass til mobiltelefonen, og 16,2 på tvers, altså bredere også. Og da har jo jeg regnet ut dette her i kvadratcentimeter for de som er spesielt interesserte.
Ja, kvinner.
217 kvadratcentimeter, men 376.
Ai,
nesten dobbelt så stort.
Nesten dobbelt så stort. Jeg tror jeg vet forklaringen.
Ja.
Jeg tror de har tenkt at damer trenger ikke så store lommer, for de har veska.
Ja,
De tingene jeg putter i min lomma,
ja.
De legger fruen i veska.
Jo, men går du langt tilbake når det ikke var, altså, så hadde jo damer veska, fordi de ikke hadde lommer i klærne sine, men da hadde heller ikke menn lommer i klærne sine, så de hadde også veska. Så på et eller annet tidspunkt så har jo menn da fått lommer så de kan ha med seg ting i,
ja.
Og så sluttet å gå med veska. Så det argumentet der forsvinner litt, men det jeg jo da lurer på, er hvorfor i all verden lager du lommer på dameplagg hvis de er så små at de ikke har plass til noe?
Ikke brukes til noen ting?
Nei.
Nei. Da kunne du bare sydde på en sånn en lommekant, så det så ut som det var lommer.
En søm?
Ja.
Ja, for hvis det bare er liksom rent optisk, så kan du like så godt lage en optisk illustrasjon av en lomme,
ja.
Enn å faktisk sette på den som er så liten at du må spørre en mann om han kan ta mobiltelefonen din.
Mm-hmm. Ja, men ikke se at vi ikke lærer noe i dette radioprogrammet.
Det er veldig lærerikt, og nå har vi sitert to forskningsrapporter, den ene fra noen ordentlige, og den andre fra The Pudding.
Ja, men på andre ting som The Pudding har
vet ikke hva de har
publisert.
Nei. It was always you.
Birds of a Feather, Billie Eilish.
Når jeg tog eksamen filosofikum,
forberedende,
ja.
Ja.
Så snakket jeg med en etterpå som også hadde tog den eksamen der, og hun var ganske fornøyd, for hun hadde svart på 2 av 3 oppgaver.
Var det nok?
Nei, du må svare på alle 3 for å stå. Ja. Hun var spesielt fornøyd med at du hadde skrevet en del om Duracell.
Om Duracell?
Ja. Når vi da prøvde å liksom fiske litt i hva det kunne være, så kom vi frem til at hun mente Descartes.
Ja, filosofen?
Ja.
Ikke Duracell, nei.
Nei.
Det er noe annet.
Så hun burde nok helt sikkert ha lest Sofies Verden.
Mange burde ha lest Sofies Verden, og hvis du ikke har lest Sofies Verden, så kan du lære deg Sofies Verden på 4-5 minutter her og nå. Janne Stigen Drangsholt.
Nå skal du få lære om Sofies Verden, roman om filosofiens historie av Jostein Gaarder. Den kom ut i 1991, og oppsummering, ung jente undrer seg, eldre mann forklarer.
X-fill på den lette måten.
Ja, det jo det. Og det tenker jeg hovedgrunnen til å dra denne frem nå, for nå jo filosofi, det jo et veldig populært fag på universitetet. Særlig stoikerne har jeg fått inntrykk av. Men sikkert også mange som har begynt på årsstudium, og så tenker de, dette var jo dritstress, kjempe mye leser, så kan du komme og trekke den med Sofies Verden og vise den til de.
Stoikerne?
Stoikerne, det jo sånn Marcus Aurelius, som de sånn, du kan ikke kontrollere omgivelsene dine, men du kan kontrollere din reaksjon på det som skjer med deg.
Jeg trodde det var bare deg som satt hele tiden, jeg.
For ja, de sitter jo...
For de sto ikke.
Nei, de... Nå ble jeg veldig forvirret. Men denne her jo veldig sånn, det som jeg kan si om denne at folk litt uenige om det en klassiker. Fordi at mange mener at det egentlig ikke en veldig god roman. Han altså hvis jeg skal være helt ærlig, den litt sånn, han litt treig. Han litt forvirrende. Og så det jo veldig sånn, han litt sånn, jeg blir litt sånn stresset av å lese han, for det viser seg jo midtveis at for det jo Sofie, og så det han, Alberto Knox, som filosofilæreren hennes. Men så viser det seg at de finner ut da, i løpet av boka at de egentlig bare karakterer i en bok som Albert Knag skriver til datteren sin, Hilde Møller Knag. Og det jo da jeg synes det blir litt mye. Det blir litt sånn vel Matrix-aktig.
Og i tillegg så det jo ungdomsbok nummer 2 på rad her, og ungdomsbøker prinsipielt ikke klassikere heller.
Altså, dere føler så godt med,
ja,
at det en fryd. Så det så dette her, jeg tenker du skal være litt forsiktig, så hovedgrunnen til at jeg drar denne frem, dette her med filosofi. At jeg tenker at det, for det med vårt mål er jo å hjelpe folk som de skal ha det kjekt på fest og virke kloke. Så derfor så tenker jeg, hvis filosofi dukker opp, så kan du jo dra frem Sofies Verden.
Og hele Tyskland kjøpte jo denne boka.
Hele verden kjøpte denne boka.
De gjorde jo det, og det jo derfor han liksom har blitt stående, fordi de mener jo at denne boka åpner dørene for norsk litteratur, så for forfatter som Linn Ullmann og Karl Ove Knausgård og alle de. Fordi at før det så var liksom ikke norsk litteratur så veldig spennende, men plutselig var alle sånn, ja, hva mer kommer fra Norge?
Men lærer med liksom alle, altså jeg har jo ikke lest den her, jeg har X-fil, jeg husker knapt noen av de der filosoferne. Det var bare å stå som var målsetningen her, men hadde jeg lært alle?
Nei, du lærer ikke alle, men du lærer ganske mange, og så det jo det der med, for det, Sofie, hun får jo, Sofie betyr jo visdom, så det jo liksom, så hun jo et sånn et beger som blir fylt med visdom. Så stiller jo en del grunnleggende spørsmål, hvem jeg, hvor kommer verden fra, og så får du forskjellige typer filosofiske svar på de spørsmålene. Så du lærer liksom ikke alle de store filosofene eller de store filosofiske retningene, men du får et slags overblikk da. Så jeg tenker at det er jo, altså det er jo veldig mange som har brukt denne når de skulle opp i filosofidelen på X-fil.
Nå ser jeg en nettsak, den noen år gammel, men 64 språk, over 50 millioner eksemplarer solgt av Sofies Verden.
Det et eksempel på utrolig god timing, Og så det et eksempel på hvordan gøy ting kan være, altså hvor viktig det med å lage et narrativ, sant? For at du lager en litt sånn spennende, for hun får jo dette brevet I posten, så står det jo ikke, hun skjønner ikke hvem det fra, sant? Og så begynner jo, hun jo 14 år, så hun tenker jo I de barna, hun begynner jo å lure på hva betyr, altså hva skjer når vi dør, alle disse tingene her.
Et berømt sitat fra Sofies verden. Ja.
Straks Sofie hadde lukket porten bak seg, åpnet hun konvolutten. Det eneste hun fant var en ganske liten seddel, ikke større enn konvolutten den lå I. På seddelen sto det «Hvem du?».
Og der vi I gang.
Da vi I gang.
Da skal du få lov til å oppsummere Sofies verden av Jostein Gaarder.
Jeg tror jeg sier
så... Gjerne dra en stoiker ned hvis du...
Ja, Det som gjør at jeg kan navn på mange filosofer, det at jeg har lært meg en sang av Monty Python om hvordan filosofene drakk. Så jeg tar den, så tar dere Sofies verden, og så kan vi møtes på fest.
Ja, det jo kjempefint.
Det en kjempeplan.
Ja, og jeg tenker vi kommer på den festen samtidig, for nå har vi jo så sykt mange ulike innfallsvinkler, at folk blir helt sånn, what, den gjengen der, der det mye kunnskap.
Takk, forfatter og professor Janne Stigen Dragsholt.
Ingen årsak.
Og gidder du ikke lese Sofies verden, og gidder du heller ikke bruke 5 minutter og 30 sekunder på å få Janne til å fortelle deg hva Sofies verden handler om, så kan du bruke 50 sekunder med Monty Python og høre om drikkevanene til alle filosofene.
Ardegger was a busy beggar if you think you under the table. David Hume could have consumed Wilhelm Friedrich Hegel. And Wittgenstein was a beery swine who's just a schlosh to Schlegel. There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill on his own free will, on hot one, shan he was particularly ill. Later they say, could sing it away, have a great whiskey every day. Aristotle was a bagger for the bottle, Hobbes was fond of his dram. And Rene Descartes was a drunken fart, I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thinker by the bagger when he's pissed.
Jesper Jenseth.
Startet klokka 11, uttakt fortsetter helt frem til 12, så ikke skru av, for da går du glipp av mye gøy.
Ja, på ingen måte må du skru av. Da hadde du gått glipp av Billy Joel.
Og det vil du ikke.
Nei.
Listen, boy, I don't wanna see you let a good thing slip away. You know I don't like watching anybody make the same mistakes I've made.
console. You're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you've got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. Sure. Tell her about it. Let her know how much you care. When she can't be with you, tell her you wish you were there. Tell her about it every day before you leave. Pay her some attention, give her something to believe. 'Cause now and then she'll get to worrying. Just because you have been spoken for so long. And though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. Just a word or two that she gets from you could be the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. You should do. Tell her about it. Tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much you mean. Tell her about it.
Her NRK Dagsnytt, klokka tre. I FNs sikkerhetsråd har FNs menneskerettssjef fordømt eksplosjonene som førte til at nærmere 40 mennesker ble drept og flere tusen såret I Libanon. Et møte om hendelsene begynte I sikkerhetsrådet fredag kveld norsk tid. Her sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, at eksplosjonene utgjorde et brudd på folkeretten. Det en krigsforbrytelse og utøver vold som ment å spre frykt blant sivile, sa Turk. Konflikten mellom Israel og libanesiske Hezbollah eskalerer, og fredag ettermiddag gjennomførte Israel luftangrep mot Libanons hovedstad Beirut. En toppleder I Hezbollah ble drept sammen med minst 11 andre. To av dem barn over 60 mennesker ble skadet. Det skjedde etter flere døgn med angrep på Hezbollah, både gjennom bomber I kommunikasjonsutstyr og rene bombeangrep fra luften. Folk I Beirut livredde, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Ola Smal, som selv bor. I byen.
Folk livredde. Folk sier at hvis I en hvilken som helst annen by hadde det gått tusenvis av sprengladninger av midt på dagen blant sivile, så ville verden reagert, men fordi det skjer hos oss, så trekker man på skuldrene og tenker at dette normalt. Det ikke normalt at tusenvis av sprengladninger går av I en storby og setter sivile liv I fare, men det realiteten til folk I Beirut, og det gjør at de livredde.
Regjeringen foreslår å øke støtten til Ukraina med ytterligere 5 milliarder kroner I 2024. Samtidig blir det foreslått å utvide Nansen-programmet med 3 år, der Norge skal gi minst 15 milliarder kroner hvert år frem til 2030. De samlede rammene for Nansen-programmet blir med det økt til 135 milliarder kroner, men Venstre-leder Guri Melby mener Norge bør gi mye mer.
Ja, nå vil jo både jeg og Venstre alltid være positiv til hver eneste ekstra krone som bevilges til Ukraina, men jeg må innrømme at jeg ble litt skuffet over størrelsen på det regjeringen kom med I dag. Jeg mener jo at den litt sånn forslitte frasen «for lite, for sent» dessverre passer så alt for godt på det regjeringen leverer. Det de har sagt at det skal komme 5 milliarder I nysalderingen. Det vil altså si Stortingets siste møtedag før jul, Det betyr at det ikke kommer en eneste krone til Ukraina nå i høst, og at det vil først komme på nyåret.
Hver femte person her i landet bor alene, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. De siste 10 årene har tallet også gått ned for husholdninger som har 3 eller flere personer. I 2024 var det gjennomsnitt 2,1 personer i hver husholdning, ned fra 2,2 for 10 år siden. Det var NRK Dagsnytt. I studio nå, Andreas Kranz.
Utakt på NRK P1 med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland. Out here the nights are long, the days are lonely. I think of you and I'm working on a dream. I'm working on a dream. Yeah, the cards I've drawn.
Bruce Springsteen, Working on a Dream, og Utakt fortsetter med godt humør på mandagskveld.
Ultraløp.
Springer veldig, 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 veldig langt.
Ja, altså det er blitt mer og mer populært. Stadig flere skal springe sykt langt.
Ja.
Får ikke følge av oss.
Nei.
Det gjør du ikke. Men for eksempel hvis du da skal springe skikkelig langt, så kan du springe det løpet som går mellom Sydney og Melbourne. Da er vi jo i Australia.
Ja.
Det er jo finfine 875 kilometer langt.
875 kilometer langt?
Ja, og de har holdt på i åravis med dette her. Men i 1983, da fikk dette her løpet en ny stjerne, må vel være lov å si. Fordi at normalt sett så er det jo sånn at du er ungdom, spreke og stille i sånn en shorts, vet du, med høy splitt på sidene, og sånn t-skjorta uten armer,
mm-hmm.
Når du da springer sånne løp. I 1983 så kom det jo da en 60 år 61 år gammel mann som heter Cliff Young, meldte seg på, stilte opp til start, iført kjeladresse og arbeidsstøvler.
Oi, sant?
Ja. Det ser jo litt rart ut der.
Og skal du springe 875 kilometer i kjeladresse og arbeidsstøvler?
Ja, men han var optimist, han hadde stor tro på at dette her kunne gå godt. Han hadde jobbet hele livet på gård, hadde 2000 sauer på 2000 dekar og var vant med å jage sauer i både 2 og 3 dager, så fangte de alltid til slutt, så han hadde tro på at dette kunne gå bra med løpet. Løpet startet, og han havnet selvfølgelig et godt stykke bak.
Ja.
Men når det er så langt, så er det jo sånn at hvis du har sprunget 18 timer, så trenger du gjerne en liten bøyre.
Ja.
Da legger de andre seg ned, men ikke Cliff.
Oh, nei.
Han bare fortsatte han å springe. Og klart, da har jo han gjerne 6 timer ekstra der til å ta igjen de andre. Dette skjedde jo. Så han sprang jo uten å hvile i det hele tatt, mens de andre hvilte, med det resultatet at han kom først i mål.
Han vant!
Og satte da i 1983 en ny rekord for dette løpet, og skapte jo også en presidens med at når du skal springe disse langløpene, så ikke sov. Så han var jo på en måte første mann ut her. Han visste ikke at han vant penger.
Nei.
Han vant $10,000 da, på den tiden, så det hadde ikke han trodd, så da ga han bort. Han delte det med de andre som sprang. Så det er en bemerkelsesverdig mann. I 1997, da var han 76 år, da samlet han inn penger til hjemløse barn, da sprang han 16 000 kilometer.
Det er langt.
Det er langt. Dessverre så gikk han bort i 2003 i en alder av 81 år, men historien hans om mannen som sprang løpet mellom Sydney og Melbourne iført kjeladress og arbeidssko, den lever videre.
87 mil, sa de noe om hvor lange tid han brukte på det?
Det har jeg ikke sett, men han slo i hvert fall alle de andre og satte ny rekord.
Det finns nog av